христиан динен тотушылар раштуа бәйрәм бәйләп үтә. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров төбәктәрдә яшәүчеләрне раштуа белән котлады. Безнең бердәмлек, үзара ярдәмләшү, уртак максатка омтылу, намуслы эш, уртак киләчәкнең нигезе. Барыгызга да шатлык, уңышлар, игелек, чын дуслык һәм җылылык телим. Раштуа белән барысы да яхшы булсын дигән сүзләр бар әлеге котлауда. Раштуа бәйрәме уңайыннан республика халкын Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та котлады. Православие диндәге хөрмәтле ватандашлар, сезне изге Раштуа белән чын йөрәктән тәбрик итәм. Бу бәйрәм дөньяның барлык христианнарын якты өметләр белән рухи яңарыш, миһербанлылык һәм игелек юлыннан барырга өндәй. Күңелләргә яшәү дәрте өсти торган Раштуа ул хәзерге шитерекле заманда ихтияҗ аеруча зур булган ышаныч, мәхәббәт һәм мәрхәмәт тантанасы. Аны бәйрәм итү борын-борыннан килгән рухи хәзинәләрнең тотрыклы булуын раслый, гаилә ныклыгын саклау әһәмиятен тагын да калкуырак чагылдыра. Шуңа да ул тирән эчтәлекле зур вакыйгалары белән истә калачак гаилә елының символик дәвамы булып тора. Ислам һәм башка диннәр белән беррәттән православие рухи әхлакый үсешебезнең мөһим чуганагын тәшкил иткән Татарстан Республикасында Раштуаны бәйрәм иткәндә һәр чак күркәм күршелек, дуслык һәм үзара аңлашу мөнәсәбәтләре хакимлек итә. 2025 ел хәерле эшләргә һәм шәфкатьле гамәлләргә бай булыр. Безгә яңа казанышлар, рухи җиңүләр, сөенеч, шатлыклар китер дип ихластан ышанам. Сезгә бәйрәмчә күтәренке кәйеф, бәхет, иминлек һәм уңышлар телим диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Раштуа бәйрәме уңаеннан котлавында. Татарстанның Нәфис гимнастика федерациясе рәисе Лилия Шафиева Россия президенты Владимир Путинның рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Ул югары бүләккә физик культура һәм спорт өлкәсендәге казанышлары, шулай ук күпьеллык намуслы хезмәте өчен лаек булды. Шулай ук ил күләм спорт телеканалының Казандагы бүлеге баш продюсеры Рамил Гыльманов, ТАТ Аграхим җәмгыяте генераль директорының беренче урынбасары Рәис Миңнуллин мактау грамоталары белән бүләкләнде. Россия Авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут теләкләр шышысы акциясендә Татарстанда яшәүче 15 яшьлек Азалияның теләген үтәде. Кыз ветеринар белән очрашырга хыялланган. Аңа Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе һәм институт каршындагы ветеринария клиникасына экскурсия оештырдылар. Республиканың баш ветеринария идарәсен күрсәттеләр. Азалиягә ведомство эше турында аның җитәкчесе Алмаз Хисаметдинов сөйләде. Исезгә төшерәбез. Теләкләр шыршысы бөтен Россия акциясе 28 февральгә кадәр дәвам итә. Акциядә дәүләт учреждениеләре, коммерция оешмалары вәкилләре дә, аерым кешеләр дә катнаша ала. Башка темаларга. Ил күләмендә сөт җиштерүдә алдынгылыкны кулларында нык тоткан Кукмара районында ялларны да матур итеп оештыралар. Кукмара итекләре халык иҗаты фестивалының 10-нчы юбилей бәйрәме дә шуның күркәм бер мисалы булды. Быел фестиваль бөтен Россия дәрәҗәсендә узды. Фестивальнең төп үзенчәлеге шушы төбәктә эшләп чыгарылган төрледән төрле киез итекләр. Бу Кукмара ягының үзенчәлеге генә түгел, безнең республиканың да ил күләмендә танылган бренды булып тора. Тамаша төрле халыкларның җырлары, биюләре, спорт уеннары белән бергә үрелеп барды. Күңел ачу программасыннан тыш, киез итекләр, һөнәр осталарының башка әйберләрен, милли ризыкларны сату ярминкәсе дә оештырылды. Татарстанның 2024 елгы волонтеры гран-при иясе Виктор Воропаев Көньяк Сахалинга килде. Ул Россия-Кытай уеннарында катнаша. Уеннар 8 гыйнвардан башлап 14 гыйнварга кадәр үтә. Ярышларда катнашу өчен Россия төбәкләреннән 770 волонтер гариза язган. Шулардан 200-е сайлап алу турын уңышлы узган. Виктор Воропаев волонтер буларак Казанда БРИКС саммитында, киләчәк уеннарында, башка зур чараларда нәтиҗәле эшләде. Шулай ук Донецкий һәм Луганский халык республикаларына берничә тапкыр гуманитар йөкне озатуда актив катнашты. Раштуа бейрәме алдыннан Россия Гәрәттән тышхәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе республика чиркәүләрендә янгын куркынычсызлыгын тикшерүләрен үткәрде. Раштуа бәйрәмнәрен биләп үтүче 245 объектны исәп калганнар. Барлык объектларда да профилактик чаралар уздырылган. Эвакуация юлларын карап тотуга, янгын автоматикасының кешеләргә янгын турында хәбәр итү системаларының төзеклегенә, янгынга каршы су белән тәэмин итүгә, янгын чыккан очракта кешеләрне эвакуацияләү буенча практик күнегүләргә аерым игътибар бирелгән. Казанның Шереккүл паркындагы шугалак 4 көнлек тәнәфестән соң кабат эшли башлады. Каникул һәм бәйрәм көннәрендә шугалак прокат пункты иртәнге сәгать 9-дан кичке 11-гә кадәр эшли. Балалар һәм өлкәннәр өчен тимераякта фигуралашуы буенча бушрай дәресләр дә узачак.